Pasos para elaborar la guía de supervivencia. Pro desenvolvemento da guía de supervivencia deberíades ter en conta os seguintes pasos. Definir las recomendaciones saudables para a vosa idade. Recomendaciones de actividade física do OMS para a vosa idade. Para os nenos e adolescentes, 5 a 17 anos, recoméndase 60 minutos de actividade física de moderada a vigorosa todos os días e actividades que reforcen osos e músculos polo menos 3 veces á semana. Podes consultalas nas directrices sobre actividade física e comportamentos sedentarios do OMS, prema aquí. Cuidado do corpo. Incluen actividades de quecemento xeral e específico, control adecuado do esforzo, higiene e uso de roupa axeitada para a actividade física e manter unha alimentación suficiente e variada e baseada na comida real que evitando os ultraprocesados. Tamén incluiríamos nesta fase as técnicas básicas de relaxación e control postural. Organizar actividades que permitan o desenvolvemento da condición física. Actividades que desenvolvan a forza e resistencia muscular. Fixeches tarefas e xogos na clase e podes ver os desafíos para preparar as túas actividades. Actividades que desenvolvan a resistencia. Fixeches tarefas e xogos na clase e podes ver os desafíos para preparar as túas actividades. Actividades que desenvolvan a flexibilidade. Fixeches tarefas e xogos na clase e podes ver os desafíos para preparar as túas actividades. Actividades que desenvolvan a velocidade. Fixeches tarefas e xogos na clase e podes ver os desafíos para preparar as túas actividades. Protocolo de primeiros auxilios. Protexer, alertar, socorrer. Tes que explicar de xeito ordenado como proceder cando atopamos unha emerxencia ou a un accidentado. Empezando por protexerte a ti, por suposto. Soporte vital básico. Na terceira parte, socorrer. Vas ter que aplicar os primeiros auxilios adecuados a cada situación. Explica que facer cando unha persoa está consciente ou inconsciente e se respira ou non. Organizar o documento. Non necesaria en caso de usar un panel en cartolina ou papel. Índice. Non necesaria en caso de usar un panel en cartolina ou papel, pero sí que será preciso a hora de explicar a guía. Conclusión persoal. Facede unha reflexión final individual sobre o uso desta guía.